VOA. godina qillam wallagga ana gidami nanno lalo garre jedamutti roobi darbe galgal jechun bitote sakud afur barakuma lama afur asaddet raayya itisamootu ma etiopia ra talella hidattonna dabilisu ma oromo bananin konkolaattonni miidamuuf generalota warana dabale loltonni irraturan umusaani dubbatu jiraatton angoonni mootumma aleellaan hidattootaan warana mootumma irratti geggeessamuuf miidhaan dhaqqabu mirkaneessanii jiru namoon jiraattotaaf angawota mootummaa dubbisuun akka armaan gadiitti qindeesse
Ana gidami naanno laaloo garee jedhamurraa waayee aleellaa kanaa jiraattotanaas obsise keessaa tokko haala ture akkanatti naaf ibsan.
Kan hundi beeku waraanni wayaanee magaalaa Soosaarraa kaatee Birrii keessa qaxxaamurtee magaalaa gidaamii naannoo laaloo garee jedhamu maqaa addaa hennaa iddoo jedhamutti tarkaanfiin irratti fudhatame. Tarkaanfiin kunis kan fudhatame adda bilisummaa Oromootiin jechaadha. Tarkaanfii fudhatame kana keessatti konkolaataa ayiraaksii tokko firiiffii tokkoon deemaa turan. Kana keessas namoonni ture yeroo sana namoota 18 turan. Miseensota nama 12, yeeraalota nama 3, humna tikaa tokko turan jechaadha. Isaan kana keessaa humni tikaa tokko yeroo suma wareegamte yeeraalli 2 yeroo suma wareegaman miseensonni 12 immoo akkuma jiranitti kan dhumatan yeroo ta'u konkolaataan tokko ni gubatte. Tokkommoo ni caccabde jallaa seente. Kan gubatte sun yeroo gubatte ishee kubde sana kaleessaa oraaliidhaan dhuftee kaafattee deemte jechaadha. Kanarratti uummata naannoo laaloo sana keessaa namoota 11 namoota nagaa magaalaa keessaa qabdee gara mana hidhaatti darbattee jirti.
Yoomi kana leellaan kun raawwatame?
Gaafa 14 bitooressa 14 jechaadha. Guyyaa roobii galgala sa'a 11 irratti.
Waraanni adda bilisummaa Oromoo riphee taa'eetu rukkute moo walitti dhufanii lola walitti banamoo akkamitti ta'e waan beektan qabdu?
Iyyee yeroo isheen magaalaa Soosaarraa kaatee ka'ee waboon hattee hidhee eeguudha. Yeroo jarri kun achi seenaitti haleellaa irratti raawwate yerooma sana tarkaanfiidhaan makiinaan sulamanii yeroo bantee gala gaddaltee isheen tokko jajjabde.
Sana booda maaltu ta'e?
Yeroo na gara magaalaa Dambilaloo irraa achi gadi dhuftee uummata nagaa sana achitti qabdee gara mana hidhaatti darbattee helikoopteriin immoo halkan dhuftee reeffa sana qabdechaadha. Reeffa warra du'anii sana.
Namoota naannoo qabaniidha kanatti jettu?
Iyyee namoota naannoo namoota 11 kan isaan qabanii fuudhanii deeman namoota nagaa gara magaalaa Dambilalootti geessan.
Amma eessatti hidhamanii jiru namoonni kun?
Garuma sana jiru gaa ergasii irra deebi'ee qulqulleessinee achuma seenanii jiru jechaadha.
Laaloo gareetti amma maaltu mul'ata? Aanaa gidaamii keessa sochiin maaltu mul'ata yeroo ammaatti?
Sochiin jiru amma yeroo ammaa kana naannoo Jimmaa Horroo Iddoo jedhamu horaalii lama waraana buusteetti qaaxee keessa akkuma kanaa. Miillaanis ta'ee konkolaataan naannoon sun akka jirutti waraanaan kan uumfamee jiru ta'uudha.
Aangawoota mootummaa magaalaa Dambidoolloo jiran keessaa tokko kan nageenya isaaniitiif yaaddoo qaban irraa kan ka'e akka maqaan isaanii hin mamne na gaafatan haala gidaamii keessatti uumame jedhan akkanatti naaf ibsanii jiru.
Gidaamii haalli jiru har'a ganamaa kaasanii raayyaan ittisa biyyaa baay'inaan achitti argamu. Ganamaa kaasanii jechuudha. Sa'aatii kana immoo amma bosonaa. Laaloo garee seenaniiti jechuudha kan isaan jirani. Laaloo garee bakki jedhamu kun gidaamii fi aanaa Anfilloo gidduutti jechuudha kan inni argamu. Haalli qabatamaan amma magaalaa gidaamii keessaa bulchaa aanaa sanaa kan ta'e obbo Gammadaa Bilchaas namicha kana to'achuuf yeroo barbaadanitti amma namichi kun miliqeetu jira jechuudha nageenya isaatiif jecha. Akkasumas immoo dura taa'ota gandaas immoo qabuu fi yeroo ammaa kana deemamaa jira jechuudha.
Sababaan isaa maali? Akka jiraattonni dubbatanitti roobi dabre kana galgala waraanni adda bilisummaa Oromoo konkolaataa raayyaatti isaa kan namoota 18 fe'atee deemu irratti haleellaa banuudhaanii jeneraalotas namoota kabiroos ajjeesanii konkolaataa sana tokko gubanii kaan immoo allayyaatti darban ka jedhuudha ka dhaga'amaa jiru. Kun amma mirkanaa'aadha.
Yaa odeeffannoo jiruun haaluma akkasiitu mul'ata. Garuu namoonni kun bulchaa aanaa gidaaniis ta'u dirataan gandoolee kunis immoo walitti dhufeenya jara amma tarkaanfii irra fudhatan kanaa wajjin walitti dhufeenya waan qabanis miti. Yeroo ammaa kana amma bakka tarkaanfiin fudhatame jedhamu kanatti darbee aanaa fillee ganda garbeedaa bakka jedhamu kanatti haati ammaa kana raayyaan ittisa biyyaa jechuudha. Yeroo amma bilbilaa walitti haasaa jirru kanatti namni. Reebamaa akka jiruudha jechuudha yeroo nu qaqqabee jiru. Amma haalli naannoo sana jiru sigaa jiraattota si yaaddeffeetu jechuudha kan inni jiru.
Haleellaan sun geggeeffamuun garuu mirkanaa'aadha miti inni gaafa roobii geggeeffame sun?
Inni mirkanaa'aadha. Sababa tarkaanfiin naannoo sanatti fudhatameefis jecha jiraataan naannoo Gardeedha jiran akka reebamaa jiranitti jechuudha keessummaa dargaggooti.
Amma kan raayyaan ittisaa biyyaa gara sanatti bobba'ee jiru waraana adda bilisummaa Oromoo barbaachamoo maali sababaansa?
Egaa akka isaan jiranitti waraana adda bilisummaa Oromootu galee jira. Naannoo sana qofa osoo hin taane illee kallattii garaa garaatiin waraanni bobba'ee jira jechuudha. Ammallee jiraattonni kan adda baafachuu hin dandeenye magaalaa Dambidolloo gadhiisaniiti jechuudha. Bakka garaa garaatti bobba'anii kan jirani baay'inaan naannoo Gardeedaatti jechuudha kan isaan amma bobba'anii jira. Kunis immoo waraana adda bilisummaa Oromootu gale jechuun konkolaataa namaan dhufanii kanarratti tarkaanfii fudhatee adda bilisummaa Oromooti jedhaniiti jechuudha kan isaanitti bobba'anii jirani haala kanaan jira jechuudha. Amma
guyyuma sana namoonni yeroo lolli sun turetti garba'anii ilaalanii bakkuma jiranii qabamanii gara Dambidolloo fidamanii jiru ka jedhudha ka dhagaamaa jiru. Fakkeenyaaf akka Qanneessaa Dingataa, Masaratuu Burrusee, Mulgeetaa Dingataa, Wandimmuu Bojaa, Mikaa'el Dabalaafaa namoonni jedhaman.
Egaa namooti kun amma shakkiidhaan kan isaanii to'atamanii gara magaalaa Dambidolloitti dhufaa jiran ammallee dargaggoomtullee rifeensa isaa guddisee naannoo sanatti argamullee waraana adda bilisummaa ni fakkaatu jechuudha kan amma shakkamanii taatee ammaa kanattillee magaalaa Dambidolloitti guuramaa jiran ni jiru jechuudha.
Mana hidhaa eessaati kan isaan geeffaman? Eessa jiru namoonni amma gidaamii keessaa bakka adda addaatti qabamanii gara Dambidolloitti fidaman sun?
Naannooma qabeensa poolisii godina Qallam Wallaggaattis warri walitti qabamaa jiran jiru. Ganda Doolloo Duwwaa Hafii keessatti jechuudha. Kaanis immoo kaampii waraanaa mooraa waraanaa magaalaa Dambidolloo ganda Yabaloo ganda Duwwaa Darbaa jedhamu keessatti jechuudha kan inni beekamu naannoo kanatti kan walitti qabaa jiran jiru jechuudha.
Poolisiitu to'atamoo komaandi poostiitu to'atamoo eenyutu to'ata?
Raayyaan ittisa biyyaa jechuun isaanumadha jechuudha kan to'achaa jiru yeroo ammaa kanatti.
Bulchaa aanaa Gidaamii obbo Gammadaa Milkiyaasittis bilbile waa'ee aleellaa aanaa isaanii keessa naannoo Laaloo Gareetti geggeeffame jedhamu kana waajjira isaanii maal akka beeku gaafadheen ture.
Gaafa roobi jechan kana naannoo isaatii turaniitti konkolaataa lamaanii raayyaa ittisa biyyaa federaalaa naannoo keenya irra darbaa turanii. Naannoo keenya kanarraan gara Dambidolloo tuute Gidaamii irraa gara Dambidolloo yeroo deemaa jiranitti bakka bosona Laaloo fi Gargeedaa wal qabatu bosona guddaa jira. Naannoo sana keessatti humna hin beekamneen dhukaas irratti banamee ture. Nuyi akka keenyatti waraana abaluudha kan jedhu waan beeknu hin qabnu gama keenya odeeffannoo kanaa hin qabnu. Haa ta'u malee garuu humna hin beekamneen dhukaas irratti banameera. Akkuma jedhame konkolaataan lama rukutamanii turanii. Konkolaattota lamaan sana keessatti jiran humna nama rukutamees yookaan nama qabatamaa waan bira geenyu hin qabnu yeroo daqiiqaa murtaa'aadhaa fi dhukaasi tureedha. Dhukaasi ture kana booda qaamni waraanaa Dambidolloo irra jirus dirmannaa godhee fi yerooma sana gara dhiyaatti jira waan adeemeef humna achitti rukutaan yookaan geggeeffame sana namoota du'anis ta'ee wantoota jiru kana ofii keenya bira geenye waan qulqulleessanne hin qabnu. Dhimmichi immoo sa'aatii isa dukkanatti waan deemeef wanta qulqulluu waan barre hin qabnu. Naannoo sanatti akka dhukaasi dhagahamaa jiru jiraattonni naannoo sanaa bilbilanii nu beeksisanii qaamaanis itti adeemanii dhukaasa naannoo keenyatti dhagahamaa jira waan ta'eef dannee ilaallaa kan jedhuun gara sanatti adeemanii turan namoonni gara 8:10 ta'anii. Namoota kanas achumaan to'atanii fuudhanii deemanii jechuudha. Namoonni kun jiraattota ganda Laaloo Gareeti. Sagalee meeshaa ganda isaaniitti dhiyeenyatti dhagahame sana dhaggeeffachuudhaaf yookaan dirmachuudhaaf dhaqanii qaamni kun immoo jiraattota ganda sanaas fuudhee deemeera jechuudha gara Dambidolloo yeroo ammaa kana.
Jiraattonni kan isaan jedhani namoota akka Qanneessaa Dingataa, Masaratuu Burrusee, Mulgeetaa Dingataa, Wandimmuu Bojaa, Mikaa'el Dabalaa Faayi jedhu. Namoota gara 10 ta'uudha kan namoonni jedhan.
Namoonni kun hunda isaanii illee guutummaatti yoon beekuu baadde namoota gara 7-10 kan ta'anii jiraattotuma ganda Laaloo Garee kan ta'an yeroo sana dirmannaadhaaf bakka sana kan deemanii jarma kan duukaa qabamanii deemanii jechuudha yeroo sanatti.
Amma waraanni immoo gara keessanitti bobba'ee jiraadha ka jedhamee jiru gara aanaa keessanitti. Akka dubbatanitti aangawootuma mootummaayyuu sinumayyuu dabalatee qabuu barbaadu. Aangawoota naannoos qabuudhaaf gamaa jiru waan jedhutu jira. Kana waan dhageessan yookaan immoo waan beektan qabdu?
Waraanni duraan jiru si'a tokko hin fidu, si'a tokko irraa kaasu, si'a kan biraa fidanii itti dabalu. Sochiin akkasii duraanuu tureera naannooma kanarra. Yommuu akkuma kanatti geggeeffamaa jiranni kun
garuu isinirra taa ta'u aangawoota bulchiisaa naannoo keessanirra doorsisni ga'e yookaan immoo sin qabuudhaaf yaaliin godhame jira maaliifi kanaan dura aangawoonni mootummaa dambiloolloo keessaas qabamanii turanii naannoo adda addaa keessatti raayyaatti isaatiin namoonni qabamu jiraattonnis aangawoonnis kanaan dura nuuf ibsanii turan waan akkasii waan sin mudate jira gama keessaniin. Tolee obbo Gammadaa Milkiyaas bulchaa aanaa Gidaamii ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.